За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Манай нээлттэй шудраг шүүхийн төлөө уриатай подкастыг ээлж дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаарт бид зочноор шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн Хашваатрыг оролцуулж байгаамаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр манай подкастын зорилго бол олон нийтэд одоо шүүхийн талаар нээлттэй ил тод мэдээлэл өгөх, мэдлэг мэдээллийг одоо тэлэх ийм зорилготой. Шүүх хэрэг мэдлийн талаар иргэд мэдээлэлтэй байх тусмаа энэ шүүхэд итгэл нэмэгддэг гэсэн юм одоо олон улсын бас судалгаанууд байдаг л да. Тэгэхээр шүүхийн талаар бид нар нэлийн одоо өргөн хүрээтэй ярилцах юм шаардлага байгаад идэгэн байна гэдэг нь бол харагдчиха. За тэгэхээр одоо эхлээд хоёлаа энэ шүүхийн сахилгын хорооны гэдэг одоо хороо гэдэг тийм ээ ямар байгууллага байдаг юм бэ? Ямар учиртай юм тийм үү? Яа тэгэхээр одоо миний мэдхийн 2019 онд одоо үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороод за ингээд шүүхийн сахилгын хороо гэдэг юм бий даасан байгууллага үндсэн хуулийн хэмжээнд хувьчлагдсан зохицуулттай болсон. За ингээд шүүхийн тухай хууль бас одоо хэрэгжиж эхлээд 2 жил гаруй болж байна. Энэ хугацаанд энэ байгууллага бас дөнгөж одоо үйл ажиллагаа ингээд жигдрээд явуулаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр та бас энэ хүрээнд өөрөө энэ байгууллагыг одоо анх одоо үүсгэн байгуулахад нь дарга нь хийж исэн юм уу бас нэг. Тийм учраас энэ байгууллага ер нь ямар чиг үүрэгтэй байгуулгын ямар учиртай байгуулан гэдгээс яриага эхлүүлье гэж бодож байна.
За энэ юм бас энэ подкастыг үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцох бас шилтгэн нь бас энэ шүүх эрх мэдлийн байгууллагын ил тод байдал за иргэдэд нээлттэй байх за цаашдаа энэ шүүх эрх мэдлийн байгууллага хэрхэн үйл ажиллагаа явуулдаг юм гэдэг өнцгийн нэг тал харагдах өнцөг бол бас энэ шүүхчийн сахилгын хариуцлага асуудал ялч юм уу. За энэ үрэнд 2019 онд үндсэн хуульд шүүхийн сахилгын хороо гэдэг байгууллагыг үндсэн хуульд тусгаж өгч за түнжилэн шүүхийн тухай хууль 2021 онд нэмэлт өөрчлөлтөөр шүүхийн сахилгын хорооны үйл ажиллагаа тэдгээрийн явуулах хэрэг сахилгын хэргийг хэрэгхэн хэн шийдвэрлэх процессыг бас мөн тусгаж өгсөн байна. За өмнө нь бол энэ шүүхчийн сахилгын хариуцлагын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж ирсэн бэ гэдэг асуудал бас энд яг цоо шин асуудал бол бас биш.
Бас биш тий.
Тий. За 1900 одоо бидэнд олж байгаа их сурвалжаас харахад бол 1954 онд шүүхчийн сахилгын хариуцлагын дүрэм гэж байсан байна. За өмнөөс өмнө бол нийтлэг бас намын дүрмүүдээр бас энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааг бас зохицуулдаг байсан байж. За тэгээ өмнөөс хойш 54 оноос хойш хэд хэдэн удаагийн бүгд нэгтгэл Монгол Ард улсын шүүхчийн сахилгын хэд хэдэн дүрэм шинжлэгдсэн, батлагдсан. За 1990 онд шин тогтолцооны хүрээнд бол Монгол улс шүүхчийн 1992 онд үндсэн хууль батлагдсан тал болж шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллагыг бий даасан байдлаар байгуулсан. Шүүхчээс гадна түүний захиргааны үйл ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулах, шүүхчийг сонгон шалгаруулах. За энэ хүрээнд мөн бас шүүхчийн сахилгын хариуцлагыг энэ байгууллага бас хариуцж явжсан. За шүүхийн ерөнхий зөвлөл дотор бол сахилгын хороо, сахилгын ёс зүйн хороо, ёс зүйн хороо гэсэн байгууллага хэд нэршилтэйгээр хэд хэд үйлшлтэйг бол бас замсан байдгийн. За тэгвэл 1992 онд бүх аймаг бүр өөрийн шүүхтэй шүүхчийн ёс зүйн хороотой. За дээд шүүхтэр эдгэрийг бол төвлөн нэгтгдэг гэм байгууллага байсан байна. За үүний дараа Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 3 хувь зүй эрхэлсэн байгууллагаас 3 за босод хуульч болон олон нийтийн итгэлийг авсан иргэдээс бас оролцуулсан юм байдлаар бас явж ирсэн байна. За түүний дараа мөн бас шүүгчнэрийнхээ шүүгчнэрээсээ дамгаалсан бусад байгууллагуудын оролцоотой гэх мэт олон хэлбэрээр бол энэ шүүгчийн сахилгын хариуцлагын асуудлыг бол хяндаг байгуулах байжээ. За 21 онд орсон шүүхийн тухай нэмэлт хуульд шүүхийн сахилгын хороо бий даасан байдлаар ажиллана. Үндсэн хуульд орсон тохиолдолд болоод. За үүнд орсон томхон өөрчлөлт нь бол сахилгын хороо бол бий даасан байдлаар ажиллана.
Тэгэхээр та зөвхөн дурдсан хуучин одоо түүхэндээ харах юм бол шүүхийн сахилгын хороо шүүхийн ёс зүйн хариуцлагын асуудал бол дандаа одоо нэг бол захиргааныхаа шүүхийн захиргааны байгууллагын дэргэдээ эсвэл одоо дээд шүүхтэй ч юм уу ингээ хариалагдаад явж ирсэн байна тий. Одоо бол ингээ цоо шинээр бий даасан байдлаар зохион байгуулж байгаа юм. Энийний ач холбогдол нь юу юм бэ?
За үүний ач холбогдол гэвэл бас хууль тогтоогч нар энийг нэлээд бас судалгаан дээр үндэслэж хийсэн болов гэж бас би тардаг. За Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд өргөн барьсан хууль тогтоогч нарын хууль санаачлагч нарын үндэслэл шаардлага дээр бол тодорхой дурдсан байдаг. Ялангуяа ард хүм бол одоо бас мэдж байгаа сүүлийн үеийн шүүгч нарын сахилгын хариуцлага ёс зүйтэй холбоотой маш их зөрчил гарч байна. Гэмт хэрэг толбогдож байна. За түүнчлэн өмнө бас нэг судалгаа байдгийн 2015-аас 2020 оны хугацаанд 6 жилийн хугацаанд энэ шүүхийн ёс зүйн хороо гэж байгуулга байж хахад хариуцлага тооцсон. За шүүхийн ёс зүйн хороо хариуцлага тооцсны захиргааны шүүхээр давцалтах шатны журмаар нөгөө оролцогч шүүгч маань гомдол гаргаад мөн шүүхтэй ханддаг. За түүнийн зөвшөөрөх гол мөн хяналтын журмаар уу дээд шүүхт ханддаг. За ингээд 78 шүүгчд энэ 5 жилийн хугацаанд 78 шүүгчд хариуцлага тооцсноос 10 гаруй шүүгч нь л хариуцлага нь үндсэлтэй байна гэдэг бусдын хэрэгсгүй болох шийдвэрсэн. За үүнээс харахаар бол шүүхэн шүүгч бас өөрөө өөрсдөг ханах нь бас зөксгүй байна гэж харсан баг бол тогтоочтой зүгс. Одоо бид нэр харж байгаа онцөг тийм ээ. За мөн түнчлэн шүүгч нарын сахилгын хариуцлагын үднэс энэ шүүгч шүүхийн сахилгын хороо гэдэг нь тусдаа байх хэрэгтэй байна гэдэг үндсэлээр энийгч үндсэн хуульд хараат тус үйдээсэн байдлаар тусгаад за хууль тогтоогч нараас хийсэн энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол бас яг ийм байдлаар тусгаж гисэн байна.
Одоо тэгээ практик дээр та ингээ хэрэгжүүлээд явж байгаа хүний хувьд харахад тийм ээ. Энэ одоо бие даасан байдлаар зохицуулж гисэн энэ зохицуулт нь одоо институцийн хувьд тийм ээ шүүхээс шүүгчээсээ дээд шүүхээсээ захиргааны одоо шүүхийн захиргааны байгуулга болох шүүхийн ерөнхий зөвлөөс хараат бус байгаа ийм одоо чиг үүрэгтэй байгуулга бий болгосноро практик дээр ер нь одоо хэр зүтгэх одоо зүтгэжин гэж үзэж байна.
За хуулийг нэг 3-аас 4 жил хэрэгжиж бас үрдэн
мэддэг
хөө нь бас мэддэг. Гэхдээ одоогийн өнцгөр харахад бид нар 2 жил 6 сар байгуулагдсан шиг ажиллаж байна. Одоогийн өнцгөөс харахад бас анхандаа бол шүүгч нар шүүхийн сахилгын хороо бол шүүгчийн хараат тус байдал хэтрхий алдаж байна. За иргэдээс ирж гомдол болгоны хүлээж авч чаана сахилгаар үүсгэж чаана гэдэг их эмзэглэх байсан. Одоо харьцангуй энэ хуулийн хэрэглээний ойлголт бас нэгтэлтэй гарч ирнэ гэж харагдаж байна л да. Хуулийг бас хэрэглээд ирэхээр аль нь алдаатай оноотой байна гэдэг талаас харагдаж байна. Энэ бас зөв болсон гэж би хууныг үзэж байна. За байгуулга нь өөрөө өөрийгөө хянахаас илүү хөндлөнгөөс хянах. За зөв шударга ажиллах. А нөгөөдөлд хараат тус байдалд шүүгч нар халдж байна гэж харж байгаач бид бол бас хараат тус байдлыг хамгаалж гин гэж харах өнцөг бас байдаг. Юу гэхээр шүүхэд хандж байгаа иргэд аж ахуй нэгж оролцогч нар бол нэг нь гомдчихдаг нэг нь баярлчихдаг тийм ээ. Хоёулаа сэтгэл ханамжтай гарах нь бол бас тун ховор. Тэр гомдж байгаа иргэд шүүхийн сахилгын хороонд хөндлөнгийн хүнээр үйл ажиллагаагаа хянуулаад сахилгын хариуцлага мөн үгүй шүү гэж гомдлоо хянуулж байгаа нь бас бид нөгөө шүүгч нарыг хамгаалж байгаа харат тусын хангаж байгаа хөндлөнгөөс дүгнж байгаа энэ үйл ажиллагаанд нүлд өгч байгаа бас нэг хэлбэр. Энэ бол бас шүүгч нарын харат тус байдлыг хангах нэг бамбаа нуулж байна гэж бод. Сахилгын хороо бас харч байна.
За шүүгчийн харат тус байдал гэд бид нар ярьж байгаа. Энэ бол маш чухал одоо элемент тийм ээ. Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шүүгч бол мэдээж шийдвэрээ хин нэгний нөлөөгүйгээр айцгүйгээр одоо хин нэг нь тал засахгүйгээр одоо зөвхөн хууль захирагдаж шийдвэр гаргах ёстой. Тэгэхээр энэ шийдвэр гарах эрх нь бол одоо шүүгчийн бүрийн эрх бол мөн. Тэгэхээр энэ шүүгчийн бүрийн эрхэд хараат тус байд нь халдах нөхцөл байдал энэ сахилгын одоо зөрчлөөр яаж үүсэх болцоотой гэдгийг ягаад шүүгч нар энэ дээр одоо эхлээд шүүмжлэлтэй хандсан бол гэдгийг бас жоохон дэлгэрүүлэн санагдчихээн л та.
А ер нь бол тий. Шүүгч бие даасан байдлаар өөрө шийдвэр гаргах ёстой. Энэ бол маш зөв. За ер нь гомдол гаргагч нар ихэнх төлөв энэ шүүгч энэ шийдвэрийг гаргахдаа хуулийг буруу хэрэглэлээ. За хуульд ийм заалт байхад буруугаар ашиглалаа. Нөгөө тал давуу байдал олголоо гэдэг агуулгаар их ханддаг. За үүний нь бол үнэхээр бид нар бас хянж үзэх бас шаардлага гардаг. Бид нар шүүхийн шийдвэрийг үндслэх бол хяндаг.
Шүүхийн шийдвэрийг бол хянахгүй.
Шүүхийн шийдвэрийг бол хянахгүй. Шүүхийн шийдвэрийг бол зөвхөн дээд чатныхан шүүх хянаж шийдвэр гаргадаг. За зөвхөн шүүхийн шийдвэртэй холбоотой гомдол бол бид нарт маш их ирдэг. Шүүхийн шийдвэрийг инглээ. За харин түүнд хууль хэрэглээ, процессын алдаа гаргаж ийн үгүүдэг. А тухайлбал ийм заалт бай. Хуулийн ил тодорхой заалтыг ноцтой. Ноцтой юу эсвэл удаа дараа зөрчсөн гэж. Удаа дараа тийм ээ. За тухайлбал энэ чиглэлээр бол нэлээдэн зөрчилдөх гардаг л да.
Аа.
А зайлшгүй өмгөөлөгч оролцуулах заалтууд байдаг. Насан туршаагүй гэмтэргийн гэмтэргүй зэтгээд. За эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй тийм ээ. Эсвэл одоо нөгөө төлбөрийн чадваргүй гэх мэт. Эсвэл нөгөө онц хүнд гэмтэргүй дээр. Эдгээрт шүүгч заавал өмгөөлөгч оролцуулах зохицуулсан. За үүнд өмгөөлөгч оролцуулахгүйгээр шийдсэн асуудал байна. Жишээлбэл орон нутагт гарсан л да.
Одоо энэ асуудал жишээ нь процессын энэ алдаа дээд шатндаа жишээ нь хянагдаагүй гэсэн үг үү жишээ нь дав заалдаагүй эсвэл одоо гомдол гаргаагүй юм болоо ямар учиртай юм.
За дээд шатндаа нэгцэн шиг мэдгүй тухайн шатндаа одоо тухайлбал хүн амын хэрэг үйлцэтгээд өмгөөлөгчдөг оролцмоор байна. А энэ бол хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны цагт ойрхтой холбоотой процесс ч юм уу тийм ээ. Цагт ойрхон би өмгөөлөгч оролцмоор байна. Сунгагч гинэ гэдэг асуудал ч юм. Иймэрхүү тохиолдол бас байна. За мөн туунчлан басад хууль заасан ийм л ажиллагаа хийш үү гэсэн заалтыг илэрхий өөрөөр тайлбарлах, өөрөөр хэрэглэх, бус даваа байдал олох хэлбэрлүүгээ орсон байх ийм шинжтэй бас зөрчлүүд ус гардаг. За энийг бол одоо шүүгчнэр бидний одоо дотоод тэтгэлээр шийдэх асуудалд оролцож байна гэдэг агуулгаар ихэндээ жоох эмзэглэдэг бас. За энэ асуудлаарч бас өнцөөлийн цэцэд бас шүүгчнэр хандчихсан байгаа. За дээд шүүхтэр бас энэ дээр ер нь цэцэн шийдвэрийг харж тайлбар гаргах үгүй юу гэдэг асуудал бас яригдчихж байгаа юм асуудал байна.
За тэгэхээр энэ юуны хувьд зөрчлүүдийн хувьд хоёлаа бас тусад нь би бол дараа нь нэлийн дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байгаа. А гэхдээ эхлээд бас ер нь энэ шүүхийн тухай хууль бол одоо гол зохицуулж байгаа хууль болж байна шүү дээ тий. Цахилгын одоо зөрчилтэй холбоотой байгаа. Ер нь шүүгчд одоо шүүгч болно гэдэг бол өөрөө маш их одоо хүндтэй олон нийтийн одоо итгэлийг хүлээсэн өндөр ёс зүйн шаардлага тавигддаг ийм одоо албан тушаал бусад бүх одоо төрийн албан тушаалтнуудтай харьцуулах юм бол тийм ээ. Яагаад шүүгчд ийм өндөр ёс зүйн одоо шаардлагыг тавьдаг юм бэ? Тийм ээ. Энийг одоо бид танаас асуух гэсэн. Ер нь шүүхийн тухай хуульд энэ талаар яаж зохицуулсан бэ?
Шүүгчийг сонгон шалгаруулах, шүүгчийг дэвшүүлэх, тийм ээ. За, эдгээр ажлыг бол шүүхийн ерхий зөвлөл хариуц ажилладаг ба. Мэдээж шүүхийн ерхий зөвлөлийн шүүгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа бол бас нээлттэй ил тод. За, сахилгын хариуцлагын хувьд ч зөрчил гаргаж байгаагүй. За, цаашдаа дэвшигтэн ч гэсэн одоо сахилгын хэрэг зөрчилд холбогдож байгаагүй үнийг бас сонгох талаар бол шүүхийн ерхий зөвлөл бас дүрм журмдаа зохицуулт хийсэн ба. А тэгэхээр энэ талаар бол манай байгуул бол яг хариуцч ажилдгүй. А гэхдээ ерөн зүгээр шүүхийн нэр хүндийг цаашдаа өсгөх шүүхт итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх нь бол зайлшгүй чухал. Мэдлэг боловсралтай байх бол нэг л үзүүлэлт, тийм ээ. Мэдлэг боловсралтай байх гэдэг бол нэг л үзүүлэлт. За гэтэл хувь амьдрал дээр хүнтэй харьцах харилцаа. За хүний зовлон жаргалыг сонсох. За зовлон жаргалыг сонсч аль нь зөв бэ гэдгийг мэдрэмжтэй хариуцлага тооцоолж шийдвэр гаргана гэдэг бол маш чухал. Энэ бол энэ ч үднээс олоост бол шүүгчийг шилж сонгохдоо ер нь нас, туршлага, хийж гүйцэтгэжсэн ажил олон талаас нь харгалцдаг. Одоо олон практик байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ үднээс харддаг. А шүүхийн сахилгын хороо бол шүүгчд хариуцлага тооцсон үйл баримтаа бол шүүхийн ерхий зөвлөлд хүргэлдэг. Тэгэхээр шүүхийн ерхий зөвлөл эдгээрийг хараад сахилгын хариуцлагыг бол дэвшүүлэх тэдгэрийг томлохдоо харгалцдаг нэг л баримт байна.
Тэгэхээр шүүхийн Ёс зүйн асуудлаар бол одоо ёс зүйн одоо зохицуулт тийм ээ ямар ямар шүүгч хүн гэдэг хүн ямар одоо ёс зүйн шалгуурыг шаардлагуудыг хангасан байх ёстой гэдэг талаар шүүхийн тухай хуулинда манайх зохицуулт байд юм.
Ер нь бол өмнө үе үед бид анх ан шүүхэн сахилгын хороо шүүхэн ёс зүйн хороо гэж түүхэн талаас нь гэж андуурчсан тийм ээ. Өмнө бол шүүхэн тухай хуульд ёс зүйн дүрмээр зохицуулна. За гэдэг зохицуултыг шүүхэд тухай хуулиндаа тусгаад ёс зүйн дүрмийг бол баталж хэрэгжүүлдэг гэсэн. За дэлхийн нэгдлэрээ бол ер нь шүүгчийн ёс зүйг бол маш өндөр чанд баримтлахын тулд ёс зүйн дүрмээр зохицуулдаг тийм ээ. За энэ удаагийн хууль тогтоогчид ёс зүйн дүрэнд байсан зарим асуудал за мөн дээр нь сахилгын асуудлыг нэмээд шүүхийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйл 40 зөрчил бүхий заалтыг оруулж өгсөн. За эдгээр заалтыг оруулж өгснөөр дан сахилгын асуудлыг бол шийдэж байгаа юм л да. За тэгэхээр энд бас нэг хууль тогтоогч нар бас эргэж харахаар нэг асуудал бол энэ ёс зүйн дүрмийг бол хэн батлах юм, ёс зүйн дүрм байх юм уу гэмүү гэдэг юм.
Тусдаа хуулиасаа тусдаа
эзэнгүүцэн нэг асуудал байгаа. Энийг бас эргэж харах байх гэж бас найдаж байгаа. Ер нь цаашдаа бол сахилгаас гадна шүүгч бол заавал ёс зүйн дүрмтэй байх ёстой. Тэрийг яаж чанд мөрдгийг. Ер нь олон улсад бол Бангалорын зарчим гээд батлагдсан энэ зарчим байна. Үүнийг ч гэсэн ер нь нэтрээ дааж мөрдөхөд шүүгч нар сахилгаас гадна бид бол ёс зүйн дүрмээр ер нь зохицуулж явах нь зүйтэй гэдэг миний хувийн нь бол бодол байдаг.
За тэгэхээр бол одоогийн эрхцөө орчны хүрээнд ярих юм бол зөвхөн шүүхийн тухай хуулийн одоо 50 дугаар зүйл заасан зөрчлүүдийг сахилгын зөрчлийн хүрээнд л одоо шүүхийн сахилгын хороо хянаж авч үздэг бахна гэж ойлгох нь зөв.
Зөв тий.
Тий. Ёс зүйн зөрчлөлтэй холбоотой байсан ч гэсэн энэ хуулийн энэ заалтанд хамаарч байгаа бол тэр хүрээндээ гондлоо гарах боломжтой юу?
Тий. Ер нь бол энэ хуулийн хүрээндээ л
гондлоо гарах нь байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ шүүхийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйл заасан одоо шүүгчээс гаргасан зөрчлүүдэд сахилгын хэрэг үүсгдэг одоо иргэд гомдол гаргаж болно гэж ойлгож болох уу?
Тэ ер нь бол иргэд гомдол.
Энэ тэгэхээр одоо энэ талаар илүү би бас дэлгэнгүй ярих гэж бодчих юм л да. Өөрөөр хэлбэл ер нь олон нийтийн хувьд одоо иргэд олон нийтийн хувьд шүүгчтэй холбоотойгоор ямар нэгэн гомдол санал байвал хаашаа яаж хандах юм? Процесс нь яаж явагддгийг те? За шүүгчтэй холбоотой одоо ямар нэгэн гомдол байвал шүүхийн сахилгын хороонд одоо шууд гомдлоо ирүүлэх юм уу те? За ирүүлсэн нөхцөл тэр гомдлыг ямар процессор хян шийдвэрлэх юм? Ер нь хугацаа нь ямар байдгийг. За тэг үр дүн нь ямар байх юм те? Тэгээ хамгийн гол нь бас одоо юу гэдгийг ямар процессор шийднэ гэдэг маань хэдэн шат тийм ээ? Өөрөөр тэр гомдлыг хян шийдвэрлэх юм. Ингээд эцсийн шийдвэр гарлаа. Эний дараагаар ер нь яах юм гэдэг ийм ойлголтыг бол иргэд заавал өхөн зүйтэй байна.
За энэ мөн бас энэ шүүхийн сахилгын хорооны бас ойлголт өгч байгаа учраас иргэдэд бас ойлгомжтой илэрхийлэл бас тайлбарлаж өгөх нь зөв байна. Ер нь шүүхийн сахилгын хороонд иргэд дажчих уу нэгж за гомдол мэдээлэл гаргана. За энэ мэдээллийг гомдол өргөл мэдээллийг бол бид нар хүлээж аваад 30 хоногийн хугацаанд сахилгын хэрэг үүсгэхийг шийдэн. За энэ бол өргөдөл шийдвэрлэх нэг юм процесс юм шээ. За мэддэж илэрхий тодорхой төрөн бий хэлжсэн. Шүүхийн шийдвэртэй холбоотой давцалтах шатнд гомдох. За хяналтын шатнд гомдох гомдлоо шүүхийн сахилгаанд бас ирүүлэх тохиолдол байна. Энэ бас хууль эрх зүйн ойлголтгүйгээсээ тийм ээ. Шүүгч буруу шийдлээ, нэг тал нөгөө тал ташилчлаа ч гэдэг юм. Ийм процесстэй холбоотой гомдлыг бол бид хүлээж авдаг. За ийм илэрхий зөрчил биш сахилгын зөрчил биш гэсэн өргөл гомдлыг бол бид сахилгын хэрэг үүсгэс татгалзаж байна. За ин гэхэр гомдол гаргагч маань өргөдөл мэдээлэл гаргагч маань вэ энэ хүн бол буруу шийдчихлээ гэж үзэх юм бол дахиад гомдол гаргана. Тэгэхээр энэ дэр хоёр өөр сахилгын хорооны гишүүн ороод тэрийг үнсэлтэй байна уу, үнсэлгүй байна уу гэдгийг хянаад үнэхээр үнсэлтэй цааш нь шалгах, наривчлах, шалгах үнсэлтэй байна гэж үзэх юм бол буцаад сахилгын хэрэг үүсгэд анх шалгаж ирсэн бэлтгэгч гишүүнд нь шилжүүлдэг байна. Тэгэхээр гомдол гаргагч маань бол өргөдөл мэдээлэл гаргагч маань энэ үрэнд хоёр удаа ингэж гомдол гаргаж болох нэ. За түрэн бид орж исэн энэ мэдээллийг аваад сахилгын хэрэг үүсгэхийг шийднэ. Сахилгын хэрэг үүсгэж гэм бол бас нэг гурван шат байна. За энэ дээр өргөдөл мэдээлэл гаргач маань энэ сахилгаар үүсгэснээс хойш гэрчээр оролцож болно. За энэ хэргийнхээ талаар үнэхээр тэр харсан үнсэн төрчд гаргасан талаараа гэрчээр оролцож. Босод тохиолдолд хэргийн оролцож шиг эрхэлдэлтгүй. За энэ асуудлаар бас өргөдөл мэдээлэл гаргач нар маань бас ойлголт өгдөө. Энэ юу н буруу хууль байна. Энэ цаад агуулгаар бол бас шүүгчийн хараат ус байдлыг хангасан агуулгаар бас гаргадаг. За тухайлбал нөгөө шүүгчд хэрэг очсон байх үед яг хэрэг хэн шийдвэрлэж байгаа ажиллагааных нь үед гомдол өгөөд манах үүсгээд ингэн гот нөгөө шүүгчдгээ хамт оролцоод шүүгчр өгөөд дайрах хараат ус байдалд нь халдах тохиолдол өмнө нь бол ёс зүйн хороо гэж байж үед бол байсан юм. За энэ байдлыг хараад хууль тогтоогч нар бас энэ ингэ зохицуулж өгсөн байна. За ингээд өргөдөл мэдээлэл гаргачихсан өмнөөс бол харин илтгэгч гишүүн бол өмнөөс нь бүх асуудлыг шийдэж байна. Тэгэхээр өргөдөл мэдээлэл гаргач бол тухайн өргөдлийг шалгаж байгаа илтгэгч гишүүнтэйгээх нэгт ажиллах хэрэгтэй. За би ийм баримт байна. Энийг цааш нь ингэ шалгаач. За ингээд сахилгын хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаад за зөрчил байна гэж үзвэл дүгнэлт өчөөд илтгэгч гишүүн маань битсэн дүгнэлтэд хамгаалж сахилгын хорооны хуралдаанд оролцсон. За хуралдаан гэдэг маань гурван гишүүн орох нь байна. За энд бас нэг ялгаатай байдаг. Эхний сахилгын хорооны хуралдаанд бол шүүгч бас хоёр, шүүгч нэг гишүүн оролцдог. За эндээс зөрчил биш байна гэж үзвэл мөн бас тэр саналаа бичиад оруулна илтгэж гүшүү. За ингээд шийдвэр гарна. Зөрчил мөн бол хариуцлага тооцсон. Зөрчил биш байвал үнэлэлтэй байна гэдэг нь хүлээж авах шийдвэрлэн. За энэ дараагийн шат нь нөгөө оролцогч, оролцогч уу шүүгч түүний итгэмжилсэн төлөөлөгч нь хэлж байгаа. За оролцогч энэ үнэлэлтгүй намайг хариуцлага тооцчлоо гэж үзвэл хянан үзэх хуралдаан гэдэгт гомдол гарна. За энэ хянан үзэх хуралдаанд бол хоёр шүүгч, нэг шүүгч ус гэшин ордог. За ингээд хянан үзэх хуралдаанаар за энэ үнэхээр үнэлэлтэй байна гэвэл үнэлт хариуцлага нь хэвэрнүүлдэйн. Үнэлэлтгүй байвал дахин шалгуулахаар илтгэж гүшүүнд бас буцааж болно. За ингээд мөн онцгой шат энэ хоёр дахь шат нь дууслаа. За мөн онцгой шат нь боيو оролцогчийн эрхийг уралдаанд орлоогүй тийм ээ. Уралдааны мэдэгдээгүй. За мөн түнчлэн тэр бүрэлдэхүүнд орж байгаа гүшүүдийг татгалзах, за тайлбараа гаргах. За цаашлбал энэ эдгээр бүх эрхийг эдлүүлээгүй гэж үзвэл улсын дээд зүгийн хяналтын шатнд онцгой энэ гомдол гарах, шүүгд гомдол гарах хэрэг бас нээлттэй байдаг. Ийм гурван дөрвөн шат байна үндсэндээ.
Нийтдээ бараг дөрвөн шат.
Дөрвөн шат байна тийм.
Тэгэхээр их нарийн зохицуулалттай дөрвөн шат одоо ийм хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа явагддаг гэж ойлгож
болох юм тийм.
Нэг одоо таавал өөрөө шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн. Тэгэхээр таавал одоо гомдол хүлээж авдаг гишүүн гэсэн үг тийм.
За энийг бас түрүүн тайлбарлаагүй байх шүү. За 9 гишүүн байгаа манах.
За.
За 9 гишүүнээс 5 гишүүн нь улсын хурлаас томилогддог шүүгч бас гишүүн. За энд бас нэг тодорхой шалгуураар их хурлаас ингээд томилж байгаа. За энэ сонгон шалгуулалтын ажиллагаа бас хэрхэн явагддгийг гэвэл бас улсын хурл ийм болон бус сайт дээр бол нээлттэй байгаа. Энэ талаар тайлбарлал бас энэ цагт багтгүй. За мөн нийт шүүгчдийн чуулганаас дөрөв шүүгч гишүүнийг бас сонгосон байна. За энэ нь бол нийт шүүгчдийн чуулганаас анхны шатнаас нэг, давзаалтах шатнаас хоёр, за хяналтын шат боёо улсын дээд зүгээс нэг гэсэн юм дөрөв шүүгч манаас сахилгаанд ажиллаж байна. За эдгээр 9 шүүгчдэг бид нар өргөдөл мэдээллийг хуваарлахдаа санамсаргүй байдлаар боёо хин нэгний хөндлөнгийн нөлөөлгөөр програмаар арилж байгаа. За энэ бол бас бид бол шүүх эн эрх мэдлийнхээ байгууллагад бас өөрсдөө үлгэрлэх хэрэгтэй. Бусдын зөрчлийг шалгаж байгаа учраас тийм үү? Тэгээ энэ үед санамсаргүй хинт шалгаж болно гэсэн.
Тэгэхээр таавал одоо хуваарлагдаж ирсэн хэрэгтэл одоо орхоно гэсэн үг зөв үү тийм?
Зөв. Өргөдлийг хуваарлагдаж ирсэн өргөдлийг шалгана. Хуваарлагдаж ирсэн нөгөө сахилгын хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон, хян шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон гэсэн.
За одоо тэгээд миний асуух ч байгаа нэг за 23 онд шүүхийн сахилгын хороо хичнээн одоо ийм гомдол иргэдээс хүлээж аваад хідэн одоо тэр хамгийн ихний шатандаа боيو те одоо буцаагддгийн. За тэндээсээ ингээд яг нийт хичнээн одоо шүүгчдэд яг эцсийн шатанд нь хариуцлага оногдуулсан байдгийн. Энэ тоо баримтыг бас олон нийтэд танилцуулах нь зүг бахал та.
За. Ер нь бол бид нар бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж гисэн үеэс бас тооцох байх. Ингээ 2021 оны 11 сарын 18-нд бид нар бүрэн бүрэлдэхүүнээр шүүгч бас 5 гишүүн томилогдсоноор ингээд бүрдэж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. За үүний өмнө бол шүүхийн ёс зүйн хороо гэж байсан байгууллагаас 151 өрөвдөл шилжиж ирсэн байт. За тэгэд ёс зүйн хороноос 151. За 2022 онд бол 311 өрөвдөл. Ингээд нийтдээ нэг 462 өрөвдөл гомдол хүлээж авсан байт. За үүнээсээ би одоо ингээд та хараад хэлээ л дээ. Тухайн үед энэ 462 үлээс энэ 22 оны тухайч тийм ээ 23 оны тусад хэлж байгаа. 22 онд за энэ 463-аас хүлээж аваад сахилгын эргүүлсэхээс татгалцсан 245-ыг үүсгэс татгалцсан байна.
Аа.
За энэ
татгалцсан гэсэн үг
тийм ээ. Шахуу тийм. За татгалцсан сахилгын эргүүлсэхээс татгалцсан захирамжид дахиад хүмүүс 110-т нас гомдол гаргасан байна. За ингээд захирамжийг нь хэвээр үлдээсэн 70 үүсгэсэн татгалцсан захирамж нь хүчингүй болгоод сахилгаар үүсгэсэн 29 гих мэт юм тоол гарчээсэн. За тэгээ эдгээр өргөдлөөс үлдсэнд нь сахилгаар үүсгэж шалгаж байсан. За үүнээс 22 оны тухайд 40 шүүгч толбогдох 21 сахилгын эрэгт хариуцлага тооцуулсан.
21
зам авсан. За үүнээс хүчин төгөлдөр болсон 21. Хүчин төгөлдөр болсон гэдэг нь энэ гурван шатаар яваад зарим шат чатанд хэрэгсгүй болсон л байна гэсэн үг шүү дээ. Зарим бутсан ч юм ийм тооцоол байна. За 23 оны тухайд гэх юм бол нийт 336 өрөвдөл хүлээ аваад шинээр бол 320-ыг хүлээж аваад өмнөх оны үлгэлийн 16-та ингээд 336 өрөвдлийг 23 он шийдвэрлсэн байна. За 137-д нь сахилгын өрөө үсгээд 184-ийн бас сахилгын өрөө үсгэс татгалцсан юм байна. За үүнээс 11 шүгчэд сахилгын хэрэг нөгөө сахилгын шитгэл оногдсон. Тэр энэ хүчин төгөлдөр болсон нь 11 байна л гэж үзсэн.
Өөрөөр хэлбэл энэ процесс бол явагддгийм байна. Одоо саяны яригдсан бидний одоо гомдол гаргалаа. За энэ гомдлыг хямд шийдвэрлээд ингээ эцслээд за тодорхой үнэхээр одоо үндсэлтэй үйл шүүгчд бол хариуцлагатай хоногдуулдаг юм байна. Энэ процесс бол Монголд бол одоо ингээд хэрэгжээд явдаг хэрэгжиж байгаа механизм гэж ойлгож болох уу тий? Бүрэн одоо хэрэгжиж байгаа
хариуцлага тооцогдож байна.
Тий.
Ханаа бас ингээд жилд нэг 300 гаруй 300 гаруй өрөвдлөрөөд байна гэдэг чинь бол бас иргэд энэ шүүгийн сахилгын хороо гэдэг байгууллагын талаар маш их мэдээлэлтэй, маш их гомдол гарч байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ.
За энэ гомдлуудын талаар одоо би бас нэлийн ярьмаа санагдаад байна л дээ. Ер нь иргэдээс ямар төрлийн гомдол их ирдгийг. За таны практик жишээ нь одоо харах юм бол хачирхалтай ч их юм эсвэл одоо тийм онцлог дурдмаар тийм одоо ямар гомдлууд шүүгчтэй холбоотой ер нь ирж ийсэн. Тэр талаар та хэлэх үү?
За яг гомдол бол иргэний өрөөл одоо энэ шүүгч буруутаа сахилгын зөрчил гаргасан гэж үзэж л агуулгаараа хандж байгаа шүү дээ. Тэрнээс тэр хүний зөв буруу бичсэн үндсэлтэй үндсэлгүй нь бол дараагийн асуудал. Тэр иргэд бол бас өөрийнхөө эрх шигийг хамгаалах за өөрийнхөө асуудалд хандах нь бол бас Монгол бол бас хайцсан гугай буруутаа шүүгч буруутаа гэж үзэж байна гэдэг үндслээр гомдол бол гаргаж байгаа энэ таон үзүүлэлт. Таон үзүүлэлт бол бас нэг өөр тийм ээ. За 2 дугаар асуудал нь ер нь бол ингээд бид нар бас ангилж үтсэн байдаг. Ямар гомдол юм энд голцоо гараад байна гэдэг
дэр.
За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ давуу байдал олголоо. А шүүгч нэгдлийг их барьж байна. За шүүгч хурлаан дээр загинж байна. Эсвэл хугацаа их алдлаа. За энэ хууль ингээд буруу хэрэглэлээ гэсэн агуулгаар юм өрхөө үндсэндээ ингэж гомдлын масс бол тэгж явж байна.
Мм. За энэ нөгөө хуулийн шүүхийн тухай хуулийг би бас энэ чи ишлэе гэж бодож байна л да. За 50.18 дээр ингэж байгаа. Шүүгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хэргийн оролцогч, түүний өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгч болон бусад иргэн хуулийн этгээдээс шууд ба шууд бусаар тусламж авах, үйлчлүүлэх, давуу байдал, хөнгөлөлт, мөнгөн болон бусад урамшуулал хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдөг үү шагнал авах гэж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр энэ бол өөрөө одоо шүүхийн тухай хууль зааснаар бол сахилгын зөрчил байх нэ, тийм ээ. За энэ зөрчлийн хүрээнд бас илүү дэлгэрэнгүй ярил л да. Яг одоо шүүгчид ямар байдлаар одоо давуу байдлуудыг үсгэдэг, үсэх боломжтой байдгийг ер нь гарсан хэрэгүүдээс та ингээд харах юм бол одоо ямар давуу байдлыг манай одоо хэргийн оролцогч нар үсгээд ингээд шүүгч сахилгын зөрчил оногдуулсан байдаг.
За давуу байдал гэхээр авилга эсэргүүлд бол бас тодорхой тусгадсан байна. Хэргийн оролцогч авилгын эсрэг тухай байл та. Энэ хууль тусгаснаар давуу байдлыг бас тайлбарласан тайлбар байна л да. Хин нэгэнд хөнгөл дэмжлэг гэж саяны таны дуртад байгаа. За яг энэ зөрчлөөр бол хариуцлах тооцогдсон нь бол одоогоор алга байна.
А байхгүй.
А зүгээр гомдол гаргагч нарын хоёр тал хэргийн хоёр тал нь өөрт нь таалагдаагүй шийдвэрээр бас хараад энэ нөгөө талт үйлчлэлчлээ гэдэг агуулгаар давуу байдал олглоо гэж бичиж байгаа агуулгыг дөрөнгөө бол дурдсан шүү дээ. Агуулга нь үндсэлтэй үндсэлгүй бол шалах асуудал тустай гэж бид түрүү ярьжсэн тийм ээ. Тэр агуулгаар бол ханддаг. Өөрөө одоо ойлголцож байгаа өрөнд л тэр хүн бичиж шүү дээ. Тэр хүн зөв буруу бичих нь бол тустаас. За энэ зөрчлөр бол одоохондоо яг агтсан.
А энэ дээр тэгээд жишээ нь шалгах явцдаа одоо заавал тэр гомд гаргагч хүн те иргэн хүн нотлох баримтаа заавал бүрдүүлж ийж одоо бүрдүүлэх ёстой байдгүй жишээ нь
а өөрөх мэд хэмжээнд бол заах хавсаргах байж болно. За энэ дэр бас нэг шүүхийн сахилгын ороо бас нэг зөв ойлгох хэрэгтэй. Шүүхийн сахилгын ороо бол нөгөө аливаа байгууллагын захиргааны байгууллага бол дотоод хяналт шалгалт хийдэг. А шүүхийн сахилгаар бол тийм санаачилгаараа өөрийн санаачлагаар бол хялч халагт хэд үүдийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал шүүхийн
сахил. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та бас тань.
Тухайлбал би тайлбарлая л да. Шүүхийн тухай хуульд бас нэг юм захирааны шинжтэй хэд хэдэн юм зөрчлүүд орсон. Удаа дараа ажил таслах гих мэт. За энэ дэр тухайлбал ажил тасалж байгаа хэсгийг бол хаанах яналтай байгаа шүүхийн ерхий зүйл. За үүн дээр сахилгын хороо дотоод хяналт шалгалтыг ажиллаа таслаад байна уу хийгээд байна уу цаг үртгэхэд энэ талаар жишээ хяндгүй. Тэр тэрийг бүрдүүлж өгсөн нөхцөл бид шалгах нь шүү дээ. За хин нэг этгээдээс гомдол мэдээлэл ирвэл бид хүлээж авчилж шалгах гэв. Цогцолт ойлно. Энэ нөгөө талаараа бас шүүгч хараат тус байдлыг бодолцож хийсэн байна. За таны дөрөвний асуудал
давуу байдал үүсгэх хөнгөлөлттэй ямар нэгэн одоо мөнгөн болон
бусад гарагшаас материал ирүүлэхтэй та асуулаа шүү дээ. Заавал өөрө бүрдүүлж өгөх ёстой гэж. Энэ талар өөрийнхөө хэмжээнд л бүрдүүлж өгвөл бид тэрийг хүлээж аваад процессыгаа даваа бид нэр тодорхой хян шалах ажиллагаануудын зохицуулт бол байгаа. Энэ хүрээндээ бол бид хийж болно. Энэ бол бүрэн болж байна.
За одоогор бол энэ хуулийн зохицуулт энэ сахилгын зөрчил буюу
хэмжлэг авсан.
Тийм бол гараагүй.
Шагнал урамшуулал авсан тий. Ямар нэг юм зөрчил бол одоогор бол хариуцлах тооцогдтой байна.
Ааха. Тэгээ энийг одоо жишээ нь бүрэн нотлох шаардлага байдаг юм уу? Эсвэл энийг одоо ер нь нэг эргэлзээ төрүүлэх хэмжээнд байхад ер нь үндсэлтэй гэж үздэг юм уу? Жишээ нь.
Бүрэн нотлох л доо.
Бүрэн нотлох хэрэгтэй тий. За. За бас нэг одоо сахилгын зөрчлийг бас би бол одоо энийг нэлийн түгээмэлэх гэж бодож байна. Өөрөөр юу гэхээр иргэдийн зүгээс одоо шүүх хуралдаанд оролцож байгаа шүүхийн одоо байр тахимд очдог иргэд ямар зүйлийг их ярьдг вэ? Сошиал дээр би бас хардаг. Тэр юу гэхээр одоо шүүгчд загнаад одоо гаргалаа. Маргал хөөгдлөө их нөлгөл одоо биччихлээ да. Тэгээд энэ өөрөө сахилгын зөрчил мөн үү, тийм ээ? За би энэ хуулийг бас харж яхад 51.20 дээр хэргийн оролцогч болон бусад этгээдтэй албан үүргийн хувьд харилцахтаа зөв бусаар авирлах гэдэг ингээд бас байж ийн л да. Тэгээд эсвэл хуралдааны дэг сахиулах хүрээнд зөв бус авирыг таслан зогсоох талаар шаардлага тавих үүргээ биелүүлэхгүй байх гэсэн ийм заалт бол байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ заалт одоо манад ер нь бол одоо иргэдийн зүгээс бол ингээд сошиалт бол маш түгээмэл ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл шүүгч ингээл одоо оролцогч нараа загнаад гаргачихдаг тий уг хилүүлдэггүй ч гэдэг юм уу иймэрхүү байдал их шүүмжил байна л да. Энэ үндсэлтэй байна уу? Ер нь ирж байгаа гомдлын одоо хүрээнд энийг ер нь яаж шалгадаг вэ? За жишээлбэл та дурдаад одоо ямар одоо цахилгын зөрчил оногдуулсан ийм жишээ байна уу? Мэдээж бид нар нэр усын бол
тий ер нь бол бас нэг гомдол гаргадаг юм бас нэлээд хөвөлдөг гомдол уу юм. Бас зарим тийм шүүгч нар байна аа. Ер нь бол ингээд хэрэг оролцогч нараа загинчдаг. Би сонсож гин, мэдж гин. Натга битгий яар. Ингээд үгийн таслахтай. За түнчлэн бас жоохон нөгөө хүн таалагдахгүй харьцаа гаргал бас загнаа загнаа явчдаг. Тиймгүй тохиолдолд бас хэд хэдэн хариуцлах тооцсон жишээ би.
Хариуцлах тооцогдсон тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо шүүгч зүй бусаар авирлж ивэл энэ бол сахилгын зөрчил бол мөн.
За энэ юугаар тогтогддог вэ гэвэл тухайн хуралдааны бичлэг бол ер нь дуугар олон төрсээр бичигдэдэг. За түүний тэмдэглэлэр бас хөрвүүлж гаргадаг. За дууд үрс бичлэгж байгаа учраас үүн дээрээс хэргийн оролцогч нартай хэрхэн харьцаж байгаа хандлага ёс зүйд энд бол харагдчихдаг. Энэ шүүхт бол бүрэн бичлэг бол авагдчихдаг. Тэр эндээс бол бас шүүхийн шүүгч зуусаар харьцсан, хэрэг оролцогч байгаа загнасан, зандарсан, зөвсгүй харьцсан ийм хандлагаар хариуцлах тооцогдсон тохиолдлууд байна. За нөгөө талд бас энэ гомдлуудын нөгөө нэг өнцгөн гомдол гаргаад ерөөсөө намайг яриулсангүй нөгөө талд их яриулчлаа гэдэг агуулга бас ирдэг. Тэгэхээр энд нөгөө шүүх хуралдаанд орж байгаа хэргийн талууд маань өөрсдөө их хэрэгт хамаарлаггүй юм их ярьдаг. Одоо хоорондын харилцаа эсвэл огт хамаагүй нөгөө энэ маргаж байгаа маргаанаас холбоотой тэр шалтгаанаа ч юм өөр асуудал их яриад тэр нь тийм уралдаан ч маш олон хурал байна шүү дээ. Тэгээд цаг авах. Тэгэхээр энийг шүүгч маань чиглүүлээд та яг энэ хэргийнхээ ийм чиглэлийн юм яриачаа гэдэг ингэ чиглүүлэхэр миний үгийг таслаа, намайг яриулсангүй гэдэг бас тийм хандлага байна. Тэгэхээр юм бас хоёр тал та. Энд нөгөө хууль эрх зүй иргэдийн бас нэг хуулийн мэдлэгийн дутмаагүй байдал. За тэгээ энэ ер нь ганцхан шүүгч гэхгүй энэ төрийн байгууллагатай харьцахад иргэдийн бас нэг юм сошиал хандлага ерөөс нь юм болгоныг муугар харддаг. Тэр мөнийг бас ажил хийж гэнэ гэдэгт бас хүндгэлгүй ханддаг. Тийм ээ. Өөрийгөө бие авчаа байдлаа бас их нийгэмд бас жоохон тийм зохисгүй байдал бас жоохон дамгаалах шинжтэй шүү дээ.
Тухайлбал одоо шүүгч рүү дайрсан тийм тохиолдлууд тий үгээр чи янз бүрийн одоо зүү бус үгээр дайрсан ийм тохиолдлууд байдаг уу?
Ер нь байна.
Байхав тий.
Тэр зохимжгүй харьцах. За тэр нь бас хуралдаанд нэг сахиулагч нар байна. Цагдаагийн бас тэр сахиулагч нар энийг үнэхээр шүүгч бол энэ дэр бас өөрсдөө бас нийгмийн сэтгэл зүгээс илүү өөрсдөө бас хуйлаа сахиулж бас зарим тохиолдлууд зөрөгтэй тийм хандлага бор хүмүүсийг бол хуралдаанаас гаргах бол бүрээр их нь өөрсдөд нь байна. Дэг сахиулна гэдэг энэ зөрчил төр хүртэл байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр ийм байж болно. Энэ бол нээлттэй. А дэгийг сахиулаад анх хууль сануулад хуралдаа явуудахдаа бас дэг ингэж тохирлоо. Хэр хуралдаантаа ингэ зөрчил гаргаад удаа дараа гарвал таныг хуралдааны тагнаас гаргана гэдэг ихч сануулж энэ бол тогтмол явуудах ажиллагаа шүү дээ. Ийм тохиолдол байна. Тэгэхээр энэ зөрчлийн тухайд гаргаж байгаа гомдлынхын тухайд авч үзвэл хоёр талтай. Нэгс нь үнэхээр шүүгч нар бас цөөн тохиолдолд бүгд тийм бол биш. Нэг зарим нэг өөрийнх нь хувь хүний характераас шалтгаалсан тийм характертай хүмүүс байна.
За дараагийн нэг сахилгын зөрчилтэй холбоотойгоор бас ярилцъя гэж бодож байна л да. Энэ юу гэхээр ер нь бол шүүгчл одоо аль аль талын одоо талаас бол хараат бас үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй тийм ээ. Шүүн таслах ажиллагаагаа явуулах хэрэгтэй. За гэтэл одоо аль нэг талтай нөгөө тал нь байхгүйгээр уулзах тийм үү? Тийм уулзах одоо нөхцөл гарвал энэ л өөрөө бас зөрчил тооцогддог тийм ээ. Тэгэхээр энэ хуулийг энэ бас одоо сахилгын зөрчилд бол хууль ингээд заасан байна л да. Тэгээ энэ манад бас хэр оо түгээмэл байдгийг энэний ер нь иргэд бас сайн мэддгүү үгүй юу те. Шүүгчтэй ер нь уулзах оо уулзаад уулзчихъя гэсэн оо тийм хүмүүс чинь байхыг бол үсэхгүй л ахалта бодвол тийм ээ.
Ер нь нэг бид нар чинь манай ахвч тийм ч хүн болгон нөгөө шийдүүлж байгаа хүндээ заавал уулзах юм асуудлаа тавих гэдэг. Тэр агуулгаар хандах гэдэг.
Шүүгчээс зөвлөгөө авчий.
Тийм зөвлөгөө авчий ч гэдэг юм уу. Гэтэл бодит байдал дээр шүүгч хөндлөнгийн хараатус за төвийг сагсан байдлаас шийдвэр гаргахын тулд аль нэгэн хэргийн талын аль нэгтэй уулзахыг хориглосон ба тэ. Энийг бол шүүгч нар бүгд санаж байна. А гэхдээ л бас нэг орон нутгад нэг хоёр юм зөрчил гарсан.
За.
Хэргийн нэгдэлтэй уулзаад
шүүгч нь өөрөө
уулзсан. Тийм уулзчдаг, дуудчдаг ийм юм болохгүй байна. Иймэрхүү тохиолдол гарсан. За нөгөөх нь бол нөгөөдлийнх нь хэргийн оролцогч нь а тэр том зааланд таарлагдаг ч юм уу, харддаг ч юм уу, тийм ээ. Энэ ягаад нэгдэлтэй уулзч байгаа гэдэг. Иймэрхүү асуудлууд зарим ийм тохиолдол байна. А энийг бол бас ард эрэгч гэсэн бас сайн ойлгоод үнэхээр шүүгч нар хэргийн нэгдэлтэй уулзж байгаа зөвлөгөө өгч байгаа юм асуудал байвал төвч биш байдлаар хандж байна гэдээ манад бас гомд гарах бүрэн нээлттэй.
Аа.
Тийм энэ бол
энэ бол сахилгын зөрчил
мөн
тийм. За бас нэг асуудал одоо олон нийтийн зүгээс маш шүүмжилдэг л дээ. Ерөөсөө л одоо шүүгч шүүхтэр одоо хэрэг очоод ингээд сунжраад байна, удаашраад байна тийм. Тэгээ одоо ингээд шүүгчл одоо хойшлуулаад байгаа гэж ингэдэг. За энэ дээр одоо ямар нэгэн одоо хариуцлага тооцдог тийм механизм байна уу?
За
шүүгчийн буруугаас болсон.
Ер нь энэ бол нэг бас нэг иргэний хэрэгдэрлэх ажиглагдтыг. За яг энэ хугацаа алдаж байна гэж гомдлууд ирдэг.
За.
А гэхдээ яг шүүгчээс болсон уу? Талуудаас болж байна уу? Бусад хүнтэй үзэх шалтгаан байна уу гэдэг бас бидэнд нягтлж үздэг л дээ.
Аа.
Юу н иргэний хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай бол би иргэний хэрэгдэрч иргэний хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай байл да 60 хоногт хэрэг шийднэ. За шаардлагатай гэж үзэл зөвлөгөөнөөр 90 хоног сонгоно. 90 хүртэл хоног сонгоно. За түүнээс хойш хуралдааныг зарлана. За хуралдаан зарласнаас хойш энэ хугацааг болтоолохгүй. Энэ бол нөгөө характер хурал нь өөрөө хугацааг тогтоож авчдаг. За хэргийн хоёр тал хоорондоо олон хүсэлт өгдөг. За тэгээ өөрөөсөө бас өмгөөлөгч тагч амаараа н өмгөөлөгчөөс олон удаа татгалц сольдог. Энэ байдлаас олж хэрэг маш их урт хугацаанд сунжрах гэдэг тохиолдол байна. Энийг бол одоо бас хуульч нар зөвхөн шүүгч нар ч гэхгүй хуулийн байгууллага бусад энэ судлаач нар энийг хаах энэ хугацааг ингэж сунжруулахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр бол хууль тогтоогч нартай маш сайн зөвлөлдөж эн хуулинд л их сайн зохицуулт хийхгүй бол
процессийн хуулинда
зохицуулт хийж сайн зохицуулж өгөхгүй бол хөвчин буруутай үйл ажиллагаа бол энд баг харагддаг.
Аа.
Харин юун дээр шүүгчийн буруутай үйл ажиллагаа харагддаг гэвэл шийдвэр гарчдаг. За шүүгч алхаа цохоо шийдвэр гаргачлаа. За өмнөөс хойш шийдвэрээ гардуулж өгөхгүй хугацаа алдаг тохиолдол бас нийтлэг байна. Энэ зарим тохиолдолд бас ачаалт толбод.
Аа. Өөрөөр хэлбэл шийдвэр бичих ажиллагаа бол нэлээд удаашрч.
Хууль заасан шийдвэр гаргачаад тэрийг бичиж одоо талуудын айл нэгэнд гардуулж өгөх ажиллагаа өгт хийхдэггүй байна гэсэн. За энэ бол шүүхэн тухай хууль зөрчлөөр орсон байгаа. Шийдвэрийг удаа дараа 30 хоногоос дээш нэг удаа 60 хоногоос дээш гардуулж өгөхгүй удаах гэсэн агуулга. Хүндхэн үзэх шалтгаангүй шүү дээ, тийм ээ. Үнэхээр тэр хүн эмнэлэгт автсан бол бас нэг хуцаас тасарч болох юм. За ийм тохиолдол байна. Тухайлбал нэг шүүгч 5 удаа яг ийм чиглэлээр хариуцлага тооцогдсон.
5 удаа?
Тий.
За.
Сүхбаатар дүүрийн нэг шүүгч байна одоо. Дээд шүүгтэр хэрэг нэгтэй явчихна. 5 удаа. Шийдвэрээ одоо 3 сараас бүр жил шах болсон тийм тохиолдол байна. За энэ өөрөө бол одоо бас нэг үнтгүүз эрүүл мэндийн шалтгаан байсан. За ингээд туслах олон солигдчих гэдэг юм ийм тохиолдол байна. Энэ бол бас шүүгч хүнд байж боломгүй асуудал. Шийдвэрийг бол тийм ээ. Хуралдаан өөрөөс нь шалтгаалж өгөх юм бол хойшлж шít. Гэтэл цэвэр өөрөөс нь шалтгаалж байгаа юм бол шийдвэрээ гартуулж өгөхгүй гэж хуцаа алдах. Энэ талаар бас иргэд зарим нэг ойлголт цаатай зарим нэг ойлголт их муу байдаг. Тэгэхээр энэ подкастыг дайлимдуулаад бас үнэхээр тань тийм тулгарч бол манад санаж бол.
Аа.
За энэ цаагаараа ямар хөөрөл учрах гэж байна вэ гэхээр үнэхээр эд өрнгийн маргаан юм уу? хохирлоо авч чадахгүй ингээд шүүхт удна гэдэг чинь нөгөө хүү тооцох алданган ингээд
тийм шүү дээ зөндөө хохирлол байж
байгаа тийм хуцаа алдаад байна. Дээшээ дав заалтах хяналтын шатанд өгөх гомдлоо өгөх тэр их нь бас хязгаарлагдаад байгаа. Энэ бол жоохон ноцтой зурчлаа.
Аа. За дараагийн нэг бас сонирхол татаад байгаа нэг цахилгын зөрчил байна л да энэ шүүхийн тухай хуульд надад энийг бас ярилцах нь зөв бах гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл 51-23-т ингэ зааж байна. Хуулийн илт тодорхой заалтыг ноцтой эсвэл удаа дараа зөрчсөн үйлдэл эсвэлтгүй гаргах. Өөрөөр хэлбэл шүүгч хуулийн одоо тодорхой заалтыг ноцтойгоор удаа дараа зөрчсөн бол энэ бол цахилгын зөрчид тооцогдох нэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол бас их тийм ерөнхий заалт учраас те яг ямар одоо ноцтой зөрчлийг сахилгын зөрчил тооцохын за өнөөгийн төвшөнд одоо сахилгын шүүхийн сахилгын хорооноос авч хэрэгжүүлсэн одоо энэ үйл ажиллагааныхаа хүрээнд энэ хуулийн заалт одоо яаж хэрэгжсэн те ямар зөрчлүүдийнд одоо оногдсон гэдэг дээр бас тодорхой яривал сонирхолтой байх болов.
Ер нь манай тус нодулж байгаа зөрчлийн бас тодорхой бас нэг 30 гаруй хувь ч байдаг лөө.
Бүр 30% нь тий.
Энэ бол бас нэлээд
түгээмэл байх тийм үү?
За. За түрүүн би бас хэлжсэн энэ асуудлаар чандсан дэж хүч тайлбар арга. А энэ дээр бас манай шүүгчнөр бас хууль хэрэглэх олон талаас нь хард юм байна. Зарим нь ингэж хэрэглэж ин практик юм штэ гэдэг тал руу бас явдаг. Хуулийн тодорхой тусгацсан. Энэ бол илэрхий заалт гэсэн санаа л да. Тэрнээс маргаантайгаа заалтыг авч ашиглах тухайд биш. Тэ мэ? Ингээд энэ заалт зөв буруу энүүгээрээ бас ашиглаж болно шүү дээ гэдэг тэр бол биш. Тухайд бол өнгөлөгч оруулна гэж бид түр хэлчихлээ. Өнгөлөгч заавал оролцуулна гэсэн нөхцөл заавал оролцуулна. А эсвэл хэргийн хоёр талыг заавал байлцуулж хийнэ гэсэн бол заавал байлцуулна. А эсвэл нөгөө хорлын тоо заавал мэдэгдэнэ гэсэн байх заавал мэдэгдэнэ. Энэ бол тодорхой заалтууд байна.
Процессийн одоо тодорхой заалт байна.
Тэ? Шийдвэрээ хөрвүүлэхгүй эсвэл хэн нэгэнд мэдгэхгүйгээр нөгөө хардах сэрдэх асуудал үүсэхгүй тул ийм тодорхой үүрэг болгосон, хоригдсон ийм зөвхөн хязгаарсан ийм зөвхөлтүүд байна л да. Процессийн хөлмч төр аль бос зөвхөн хөлүүд төр байна. Эдгээр заалтыг зөрчөөд байгаа нь тухайн хүнийг ийм асуудлыг хөндөж болохгүй шээ. Тэгэхээр бас зарим яг ингээ олон жил ажилласан шүүгч нар харахад хуучин хуулаа бариад тэр хууль хэрэглэн дээр ер нь ийм байдаг энийг үрэ шинэ хууль нь бас өөрчлөгдсөнийг ч анзаардаг үуч юм. Тэрэнд хуучин юмда тасамтгай байдаг юм. Энэ байдлыг битгий хийх хуулаа дахиж зөгч хараа. Юм болгонд нэгт ажиллаа гэдэг агуулгаар л энэ хууль тогтоож оруулсан болов. Тэр энэ ийм эдгээр заалт бол бас нэлээ түгээм юм шүү.
Энэ тэгээд одоо хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны аль шатанд ийм зөрчил гаргасан гэж үзвэл хандж олно гэсэн үг.
Альч
тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр одоо ямар тодорхой жишээнүүд та дурдж болох одоо манай түгээмэл за 30% жишээ нь энэ чиглэлээр иргэдийн гомдол иртэх юм байна тий. За энэ дээр одоо жишээ нь яг ингээд хариуцлага оногдуулсан ямар одоо тохиолдлууд байна. За энийг одоо жишээ нь ямар хуулийн заалтыг та түрүүн дурдсан л да. Гэхдээ энийг бас ишүү.
Бас энэ дэр бас нэг ноцтой юм иргэний нэг шүүхч асуудал байна. Одоо шүүхэд 8 жил одоо маргаад хяналтын шатар итгэж ч хэцлэн шийдэгдсэн байгаа асуудал. Өвийн асуудал ярьж байгаа асуудал төр онцгой нөхцөлийн ажиллагаа ашигласан. Онцгой нөхцөл гэдэг нь одоо өөргөө хэм болгоо тогтоох, ажилснаа тогтоох тийм ээ. Ийм илэрхий тийм тодорхой ажлууд төр хэргийн айл нэг талын оролцогчгүйгээр шийддэг тийм ажиллагаа байдаг. За энэ ажиллагааг шууд хэрэглээд за энэ онцгой ажиллагааг ямар үед хэрэглэхгүй л айл нэгэн этгээд юм эрх шиг хөндөг урдгчдгээд эрх шиг хөндөг гэм байжж энэ онцгой ажиллагаа хэрэг шийдэгс. Гэтэл тэр маргаан дэж чөхрөө шийдвэрлэгдсэн байхад дахиж аваад нэгтэлт нь ингэ шийдсэн юм асуудал байсан. За энэ бол ноцтой. Гэх мэт ийм рүү ажиллагаанууд бас байж болно. Тэгээ би яг бүх энэ хариуцлага болгоныг бол бас дурд толомж байна л да. Ерөөхдөө санаж байгаагаас.
За тэгээд энд би бас нэг гайх бас сонирхож асууя гэж бодож байгаа юм юу гэхээр за ингээд тодорхой одоо процессын ноцтой ийм зөрчил гаргаад хэргийг хань шийдэрсэн нөхцөлд тийм ээ. За гомдол гаргачлаа хэргийн оролцогч нар. За тэр нөхцөл тэр шүүхийн одоо шийдвэрч гэдэг юм эсвэл хэрэг хань шийдвэрлэх ажиллагаанд энэ яаж нөлөөлдөг? Зөрчил гаргачлаа, сахилгын одоо хариуцлага оногдуулах юм байна ч гэдэг юм ингээд шийдчихлээ. Энэ нөхцөлд яг тэр нөгөө хэрэг хань шийдвэрлэх ажиллагаа яаж энэ засагдах юм?
Энэ зарим нь бас яг тэгж ойлгодог. Сахилгын хороонд л өрөвдлөгчвөл бидний хэрэг зогсчих гээд байна. Эсвэл шүүхчээс л маран таалагдахгүй болно шүү дээ. Энэ хүн миний хэсэг гахчих юм. Энэ бол процесс ямар нэгэн нөлөөлөл үзүүлэхгүй. Тухайн шүүхч тухайн гаргасан зөрчилдөөл хариуцлагална. Тэрнээс сахилгын хороонд хариуцлага ногцсноор хэрэг хин шийдвэрлэх ажиллагаа өөрчлөгдөн гэсэн зөвцөлт бол байхгүй. Энийг бас иргэд бас сайн ойлгох хэрэгтэй.
Шүүхч солигдох. Тийм тохиол байна. Татгалцах.
За тухайн шүүхч өөрөө би одоо энийг шударгаар шийдэж чадахгүй ээ. Надад итгэл алгаа гэдэг нөгөө иргэний хэрэг хин шийдвэрлэх ажиллагаандаа, эрүүгийн хэрэг хин шийдвэрлэх ажиллагаандаа цахиргааны хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанда заасан татгалзах зохицуулалтад хандвал түүний ерхий шүүгч нь хүлээж авах уу тухайн бүрэлдэхүүн хүлээж авах уу гэсгийг бол тухайн шатанд л шийднэ. Манайх бол энд оролцох болох.
Өөрөөр хэлбэл шүүхийн сахилгын хороо бол зөвхөн одоо хуулиндаа заасан хариуцлага сахилгын арга хэмжээг л авах нь шүү дээ тийм
үү? Арга хэмжээг л авах. Тэрнээс хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд нөлөөлөх оролцох тийм процесс болохгүй бас ойлгохгүй л иргэдээс бас одоо тааламжгүй миний эсрэг гарчглоо гэсэн шүүгч за би энэ бүрэлдэхүүнтэй ажиллахгүй гэхээр л гомдол гаргадаг тийм тал байна л да бас тийм энийг бид нар бас ялгаж салгана л да.
За тэгэхээр хоёлаа одоо энэ сахилгын зөрчилд ямар хариуцлага оногдуулт юм бэ гэдэг талаар бас ярилцъя. Одоо энэ бол мэдээж бас сая хэдүүлээ ярьсан хоёлаа ярьсан за ингээд шүүгч ямар нэгэн сахилгын зөрчил одоо гаргасан саний энэ одоо дөрвөн шатны баг процессор яваад ингээд зөрчил гаргасан байна гэдэг нь одоо тогтоогдох юм бол тийм ээ хариуцлага оногдуулах нэ. За хариуцлага оногдуулаад энд ямар хариуцлага оногдуулдгийг шүүгчийн одоо хувьд энэ карьерийнхаа хувьд тийм энэ ямар одоо үр дагавартай байдгийг энэ талаар та саналаа хэлэх.
За шүүхийн тухай хууль зааснаар бол нэг хэдэн төрлийн зөрчил байна. За сануулах арга хэмжээ маань нээлттэй болон тийм. Нээлттэй болон хаалттай гэж хоёр утгатай.
Хин сануулах вэ?
За манай байгууллагас одоо нэг бүрэлдэхүүн. Сахилгын хорооны хуралдаан гэж түрүүн хэллээ шүү дээ. Хуралдаанаас оногд бол. За түүний үндсэлтэй байна гэвэл хяна уу хуралдаа гэж хоёр төстэй орлуулсан шүү дээ. За тэгээд
эхнийх нь бол сануулах.
Сануулах. За хоёрдох нь цалингийн тодорхой хуваар цалин боруулах, тийм ээ? Тодорхой хуваар.
Энийг бас л шүүхийн одоо сахилгын хороо шийдвэр шүү.
За. За гуравдах нь 6 сар хүртэлх хугацаагаар өөрөөр хэлбэл төтгөлзүүлээд сургалтанд суулгана гэж. За энэ сургалтыг зохион байгуулах ажил энэ улсын дэд шүүхийн сургалт судалгааны үр.
Аа тийм. За.
За. Хамгийн одоо ноцтой зөрчилд бол огцруулах гэсэн юм зөрчил.
За огцруулжсэн. Огцруулжсэн тохиолдлууд байна уу?
За байна. 2022 онд бол шүүхийн сахилгын хороо 3 шүүгчийг огцруулсан. 2023 онд нэг шүүгч ингээд үндсэндээ 4 шүүгчийг огцруулсан. За та бүхэн санаж байгаа бах. Нэг лефтний нэг хэрэг байсан тийм ээ. Түүний 3 шүүгчийн
маа нэг бол соштар бас хөлтэй явж исэн тийм.
Тэрний 2 шүүгч огцруулсан асуудал байна.
Аа.
За мөн Америкийн нэгэн улс руу гараа явцсан нэг гэмт хэрэгч алгажгаад ажил орхоо явцсан нэг шүүгч асуудал байна. За энийг бас огцруулсан байна. За 2023 онд би түрүүний дорд чинь тэр нэг иргэний шүүгч. Одоо өөр хуулийн хэл дотор заалт зорчиж байна. Ноцтой гэж үзэж бид бас огцруулсан юм заалт байна.
За ингээд ийм одоо сахилгын зөрчил. Зөрчил үүлдээ за энэ дээр ингээд хариуцлага хүлээсэн тийм ээ ийм нөхцөлд энэ хүн одоо цаашдаа шүүгчийн хувьд ажиллахад болон бусад одоо салбарт хуулийн салбарт шинэ ажиллахад ямар одоо нөхцөл байдал хүлээх үү?
За ингээд нөгөө огцорчгоор ч шүүгч өнгөлөгчөөр ажиллаж чадахгүй тийм ээ.
Өнгөлөгчөөр ажиллах
боломж ажиллаж байсан шүүхэнд хуулинд өнгөлөгчөөр ажиллахгүй аа гэдэг. Заацсан байна. За бас мэдээж энэ нөгөө нэр хүндийн асуудал гэдэг талаас нь энэ яагаад огцорч бос байгуулгад ажиллах, ажилуулах хэсэг нь бол тухайн байгуулгын асуудал. Гэхдээ энэнийг бас харалцдаг баг. Шүүгч байсан хүн яагаад юм ноцтой асуудал гаргаваа гэдэг нь талаас нь хардаг цензур баг. Аа бусад сануулгах, цалин хасах, за сургалтанд суух ийм асуудал төр шүүхийн ерхий зөвлөлд бид хөрвүүлнэ. Шүүхийн ерхий зөвлөлд тэр тухайн албан хаагчийг дэвшүүлэх хэсэг тийм ээ. За дараагийн шатанд одоо шалгалт өгөө томилоход бас нөгөө ёс зүйн асуудал гэдэг цензур тэнд бас нэг харгалзан үзэх оноо өгөхөд бас тэр нь хэрэг болдог. Тэр хэрэгээр л харгалцсан.
Ямар төрлийн сургалтанд одоо зөрчил гаргасан
шүүхч? Сургалтыг бол одоо сургалт судалгааны хүрээлэн өөрөөсөө төлөвөө гаргаад энэ хүн ямар алдаа гаргацсан юм. Өндөр алдаа байгаа ямар зөрчил гаргаж байгаа тэрэн дээр нь төлөхөө цохон байглах байх та.
За өнөөдөр бид шүүхийн одоо шүүхчийн ёс зүй, хариуцлага, сахилах хариуцлага гэсэн энэ одоо маш чухал сэдвээр бас нийтэд олон нийтэд энэ бол байн одоо анхаарлын төвд байж идэг тийм ээ. За энэ сэдвээр бид бол нэлийн дэлгэрэнгүй ярилцлаа. За ингэж ийж бас энэ олон нийт ер нь яг одоо сахилгын зөрчил гэдэгт одоо юу ордгийн тийм ээ. За энэ хүрээнд ямар одоо ажиллагааг шүүхийн сахилгын хорооноос зохион байгуулж хийдгийг, за ямар хариуцлага оногдуулдгийг гэдэг ингээ өргөн хүрээнд бас ярилцлаа. Энэ талаар бас иргэд маань нэлээд мэдээлэл авсан болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд танд хүрэлцэн ирсэн энэ одоо мэдлэг мэдээллийг түгээхэд одоо хувь нэмрээ оруулсан баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд шүүхэн сахилгын ороо бол бас тодорхой хэмжээнд шүүх эрх мэдлийн байгууллагын нэр хүндийг өсгөх шүүхчээс зөрчил гаргахаас бас уршилсан сэргийлэгч хэлээр бас чамгүй ажил хийж гүйцэтгсэн. За өнгөрсөн 2.6 жилийн хугацаанд ер нь манай сайтаар зочлоод орвол манай сайт дээр шүүхийн сахилгын хороонд ирсэн өргөдлөгөөнд бол за шийдвэрлсэн сахилгын хэрэг маргаан магтлал тогтоолууд бол бүгд нээлттэй байдаг. За үүнийг танилцсан болно. За хууль судлаач нар ч гэсэн бас тэдгэр лүү ороод бас үнэлт өгнөлт өгч
бүх мэдээлэл
бас нээлттэй бол нээлттэй ил тод байх талаас нь бид нар нэлээд ажиллаж байгаа. Мөн хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр ч гэсэн нээлттэй ажиллах чиглэлийг бид барьж ажилладаг. За энэ үрээн цаашдаа манай бүлэгтээ бас хамтарч ажиллах. За бидэнд бас санаа оноо бас зөвлөмж өгөх байгууллагатай бид нар нээлттэй хамтарч ажилланаа гэдэг бас энэ юмдын тал илэрхийлээ. Тэгээ та бүхэнд бас бидний оролцож оролцуулсанд баярлалаа.
За баярлалаа. Өнөөдрийн одоо энэ зочноор оролцсон шүүхийн одоо сахилгын хорооны гишүүн Ашбаатар танд талархлаа илэрхийлье. За эхэн мөнд үзэгчтэй бид нээлттэй шударга шүүхийн төлөө уриатай подкастынхаа одоо ээлж дугаарыг үгээр өндөрлж байна. Та бүхэнд өдрийг сайхан өнгөрүүлэхийг хүсэе өрөөё.